Van my kant af ook, liewe luisteraar, baie, baie hartlik welkom. Dis my so wonderlike voorreg om julle te mag gesels uit die Here se woord. Nou, ons is besig met die kort boekie Nahum in die Ou Testament. Baie vreemde boekie in 'n sekere sin. Ek het verlede keer vir jou vertel, Nahum was 'n profeet wat vroeër weggevoer is deur die Assiriërs en so het hy beland. Afhanklik was hy 'n priester in Israel, maar daar in Nineveh het die Here hom geroep, want Nineveh is die hoofstad van Assirië. En daar skryf hy dan hierdie kort briefie aan die mense wat so swaar kry, juis in Jerusalem in die Suidryk. Want onthou nou, die Noordryk is toe al weggevoer, daar het van 'n bitterman oorgebly, en nou skryf hy vir die mense in Jerusalem, julle moet oppas, dieselfde lot bedreig julle. Maar hy skryf eintlik teen die Assiriërs. Met ander woorde, hy bemoedig die mense in Jerusalem, want hy skryf vir die ouens in hierdie kort briefie, die Assiriërs gaan val. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, dit was regtig iets buite enige iemand se moontlikheid van denke. Want Assirië was die wêreldmoondheid van daardie tyd. Die opkomende mag in die wêreld op daai stadium was Babel. Maar nou ja, die Babiloniërs was nie so sterk nie. Niemand het kon droom dat die Assiriërs ooit sou val nie. Nou die komende oordeel word nou juis oor Assirië uitgespreek hier in vers 12 tot by vers 14 en daar word bepaalde motiverings daarvoor gegee. So laat ek eers net vir jou sê waaroor gaan dit voor ons by hoofstuk 1 vers 12 tot 14 met mekaar gaan gesels. Jy sal sien hy gaan begin met so sê die Here en dit is natuurlik die gewone boodskappersformule wat die motivering inlei waarom die oordeel oor Nineveh voltrek gaan word. Die juk en die bande waarmee Assirië die Judeërs verneder het in die verlede, is die eerste rede waarom die Here nou gaan ingryp. Ons gaan dit nou lees. En dan sal jy sien, juis in vers 12 en vers 13, is daar verse wat juis die heilstoesegging aan Juda, waarin die Here dan beloof dat hy hulle vernedering sal wegneem, bevat. Dit is dus basies. In die boek kry ons die oordeelsuitsprake teen Nineveh, maar soos ek nou vir jou gesê het, dit is terselfdertyd vir die mense in Juda 'n vertroosting om te weet dat die Assiriërs wat die nare goed aan die Noordryk gedoen het, deur die Here gestraf gaan word. En dan sal jy sien as ons by vers 14 kom, daar word die roem en die eer en die mag van die Assiriëse koning as 'n tweede rede vir die oordeel aangevoer. Ons het eintlik hier 'n drieledige onheilsaankondiging oor die vors en dit voorspel dat sy roem tot 'n einde sal kom. Dat die afgodsbeelde onder wie se beskerming hy sy krygstogte aangepak het, vernietig gaan word en dat selfs hierdie koning van Assirië, vanweë alles wat hy aan ander volkere gedoen het, sy graf wanneer hy begrawe is, onteer sal word. Nou ek gaan eers vers 12 tot 14 aan mekaar lees terwille van die kontinuïteit en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Ek begin by nommer 1 vers 12. So sê die Here: Al is hulle hoe sterk, hoe baie, hulle sal afgemaai word en tot niet gaan. Ek het jou verneder, my volk, maar ek sal jou nie weer verneder nie. Ek breek nou die juk wat op jou is. Ek vernietig die bande wat jou bind. Maar oor jou, Nineveh, beveel die Here, jou naam sal nie meer genoem word nie. Ek vernietig die beelde in jou tempels. Ek grawe jou graf, want dit is klaar met jou. Nou goed, kom ons begin by vers 12. En dan gesels ons daaroor. So sê die Here, al is hulle hoe sterk, hoe baie, hulle sal afgemaai word en tot niet gaan. Ek het jou verneder, my volk, maar ek sal jou nie weer verneder nie. Nou moet ons oplet, soos ek vir jou gesê het, vers 12 begin met so sê die Here. Nou weet ons al reeds, dit is uitsprake van die Here, want ons het al baie kere ook daaroor gepraat, en jy sal onthou, toe ons die eerste vers in die boek gelees het, in die opskrif al, het daar gestaan, 'n uitspraak teen Nineveh. Die boek waarin die openbaring wat Nahum die Elkosiet ontvang het, opgeteken is. So ons weet al reeds dat die Here in sy woord hier bevestig dit is sy woorde. En nou in vers 12 word dit nog 'n keer gesê, so sê die Here, die bekende profetiese boodskappersformule. Jy kry dit is in die inleiding en jy kry dit hier ook in vers 12 as 'n aankondiging van die ondergang van Assirië. Met ander woorde, hierdie saak staan vas. Assirië gaan vernietig word. Jy sien, die mag en ook die getalsterkte van die Assiriërs, dit vry waar hulle nie van totale vernietiging nie. Want hierdie vers 12 sê dat hulle heeltemal vernietig gaan word. Met die verbreking van Assirië se mag word natuurlik die vernederende onderdrukking van Juda wat in die suide van die land wat ons vandag ken as Israel of Palestina lê, opgehef. Assirië word as hier voorgestel as die instrument waarmee die Here vir Juda verneder het in die verlede. Nou luisteraar, jy kan ook in die boek Jesaja by die 10de hoofstuk by vers 5 en 6 daarvan lees. Want op hierdie stadium moet jy onthou, die Suidryk is nog nie vernietig nie. Dit is nog voor die val van Jerusalem wat eers voor die Babilonië sou plaasvind in die jaar 586. So dis nog lank voor die vernietiging van die Suidryk. Maar die Suidryk het alreeds 'n hele klomp kere swaar gekry wanneer die Assiriërs wat ons vandag sou noem, tref en trap aanvalle geloods het. Met ander woorde, daar was reeds mense wat gesterf het op die platteland, maar op hierdie stadium het Jerusalem nog nie geval nie. In elk geval nie voor die Assiriërs nie. Nou die 13de versie sê dan, ek breek nou die juk wat op jou is. Ek vernietig die bande wat jou bind. Dit is wat die Here vir die Suidryk sê. Die bevryding van Juda word met ander woorde beskryf met die beeld van die verbreking van 'n os se juk. Jy kan gaan kyk, luisteraar, in Jeremia 28 vers 2, kry mens dieselfde beeld ook daar. En dan natuurlik die vernietiging van die bande, soos dit hier vertaal word, dit kan ook wees die stroppe van die juk. Daarvan word ook vertel in Jeremia hoofstuk 27 by die 2de versie. Dit is dus 'n beeld wat die mense baie goed verstaan het, want jy moet onthou, jukke het stroppe gedra en dit gaan nou vernietig word. En dan die 14de versie. En dit is nou die teenoorgestelde, want eers het die Here nou vers 12 en 13 bemoedigend gepraat met die Judeërs. Nou in vers 14 kom hy terug na die Ninevite toe. Hy sê, maar oor jou, Ninevi, beveel die Here. Dus weer eens is dit die Here se woord wat tot hulle kom. Jou naam sal nie meer genoem word nie. Ek vernietig die beelde in jou tempels. Ek grawe jou graf, want dit is klaar met jou. In hierdie 14de versie, as jy mooi lees, sal jy sien, daar is eintlik 3 aspekte van die oordeel oor Assirië wat uitgelig word. Eerstens, die naam. Nou, die naam verwys natuurlik na die eer en die aansien van 'n persoon. Die beelde en die tempels is belangrike elemente van hulle godsdiens. En dan derdens, die onvermoë om self die eie graf gereed te maak, vorm eintlik die klimaks van Assirië se oordeel. Want die Here sê dat hy die graf gaan grawe van hierdie heidense koning en ook natuurlik die heidense stad. Want staan daar, dit is klaar met jou. Nou ek het in die vorige program en daarom wil ek dit nie herhaal nie, so 'n bietjie vir jou vertel van die geskiedenis van die Assiriërs, hoe wreed hulle was destyds en ook van Ninive wat 'n wonderlike stad was. Daar is later in die geskiedenis onbeskryflik mooi beelde opgegrawe wat vir ons vertel van die luksheid en van die rykdom en van die manier waarop die Assiriërs hulle self bederf het. Nou, as ons nou sou vra, hier aan die einde van die 14de versie, wat is nou die betekenis hiervan? Wil ek net 'n oomblik daarby stilstaan. Want jy sien, luisteraar, ek sien die betekenis hierin. Dieselfde God, wie se almag in die natuur daar buitekant blyk, is natuurlik ook die Here van die wêreldgeskiedenis. Nou partykeer as ons so rondom ons kyk daar, glo ons dit nie altyd so maklik nie, want daar gebeur nare dinge in die geskiedenis. En hier word juis gesê dat dit die Here is wat hierdie heidense volk gaan straf. As jy dus net op 'n afstand kyk, dan kan jy sê, "Joe, dis al vreeslik naar," maar hulle verdien eintlik die straf volgens die Here en daarom bring hy die oordeel oor hulle. Nou in hierdie geskiedenis kom die Here diegene te hulp wat op hom vertrou. terwyl hy ook die verdrukkers se mag verbreek. Dit was deur die eeue so, dis in ons tyd ook so, dit gaan in die toekoms ook so wees. So jy en ek moenie wanneer ons van diewery en verkrachtings en mense wat sommer sonder rede doodgemaak word vir 'n selfoon, moet ons nie dink dit is daarom buite die wete van die Here nie. Alles behalwe God kom steeds die onmagtiges te hulp in 'n wêreld waar daar baie magsmisbruik voorkom. En partykeer lyk dit vir ons, maar die wiel draai daarom baie stadig. Ons sou so graag wou hê dat die Here sommer in 'n oomblik die ouens moet uitvee en wegvee van die gesig van die aarde af, maar dit werk nie so nie. Maar ons kan vashou aan die waarheid dat die wiel draai, want die Here bly in beheer van die geskiedenis. Nou ja, nou hierso van Hosea 1 vers 15 af, kry mens eintlik so 'n afsonderlike deeltjie en dit loop deur tot by Hosea 2 by die 13de vers. 'n Interessante gedeelte waar ons die heil en die verlossing van Juda gaan kry, maar dan ook later weer Ninive se ondergang. So ons het voortdurend in die boekie die wisseling tussen die verlossingsgedagte van Juda dat die druk op hulle gaan verminder en dan aan die ander kant natuurlik die straf op die Assiriërs by name hulle hoofstad Ninive. Nou kom ons praat eers weer 'n bietjie daaroor want jy sal sien in die eerste 3 verse wat ons nou nog gaan behandel word Juda direk aangespreek en ook weer 'n keer bemoedig met die goeie nuus dat die Here vir hulle gaan uitkoms gee. Voordat die oordeel oor Ninive dan in die tweede hoofstuk van vers 3 af uitgespreek gaan word. Nou wil ek dadelik daarby voeg, dit was natuurlik verseker vir die mense van die suidryk Juda baie goeie nuus dat die mag wat hulle soveel druk verskaf het en vir hulle laat swaar kry het, armoede veroorsaak het in Jerusalem ook, dat daardie mag nou self verslaan sou word. En interessant dat die Here sê hulle sal nooit weer opstaan om vir die Judeërs of vir enigiemand anders 'n las te wees nie. Die Here self gaan as dit ware hulle graf grawe, het ons nou net gelees. En daarom word hulle aangesê, is nog 'n vreemde ding, om by voorbaat feeste vier en hulle geloftes aan die Here te betaal. Nou 'n mens kan ook kyk na 'n variante tekslesing in hierdie verse. Dan sou jy kon sê ons het hier eintlik te maak met 'n eenheid waarin Juda aangespreek word om hulle op die verlossing voor te berei. Met ander woorde, dit word soms geïnterpreteer dat die fees wat voorberei moet word, gegee word as 'n opdrag aan die Assiriërs, want hulle tyd loop uit. Aan die ander kant is daar 'n variante tekslesing wat meebring dat ons so kan verstaan dat die Judeërs moet fees vier, want daar kom vir hulle verligting. Nietemin, die terugkeer van die klompie mense uit die Noordryk wat weggevoer is, wat nou ook hier aangekondig gaan word, sal jy sien in Hosea 2 vers 2, bevestig die Here dit, wanneer hy sê hy gaan die eer van Jakob, met ander woorde, die eer van Israel, dit is die mense in die Noordryk, weer herstel. Daar was dus mense wat heeltemal moed verloor het, wat gedink het die Here het hulle vergeet en hier blyk nou die teendeel. Kom ons lees dus by Hosea 1 vers 15 weer en dan gesels ons daaroor. Kyk. Daar oor die berge kom 'n boodskapper aangehardloop wat goeie nuus aankondig. Vier jou feeste, Juda, betaal jou geloftes. Die verdrukker sal nie weer deur jou land trek nie. Hy is verslaan, vernietig. Jy sien die goeie nuus is duidelik hier geïnterpreteer deur die Bybelvertalers as die goeie nuus nie vir Ninive en die Assiriërs nie, maar vir Juda. So Juda se goeie nuus is nie meer 'n toekomsverwagting nie, maar dit vorm nou as dit ware deel van die hede. Met ander woorde, die goeie nuus gaan verseker tot realiteit kom. Hulle kan so lank fees vier. Dit is dus in 'n sekere sin 'n stukkie toekoms wat gevier kan word wat hulle nou al reeds in die hede kan intrek. En daarom kan ons sien, daarom moet Juda sy dank betuig deur feeste vier en sy geloftes te betaal, sê die Here vir hulle by voorbaat. Want En dit is die rede, die verdrukker, nou die verdrukker weet ons nou, is Assirië, hoewel het nou hier genoem word, nie, hier word net gepraat van die verdrukker staan op die punt om verslaan te word. En nou as 'n mens by die tweede hoofstuk in die boekie Nahum kom, dan sal jy sien tot by vers 13, handel dit oor Nineveh, die hoofstad van Assirië, wat ontvolk gaan word. Ek wil dadelijk die tweede hoofstuk begin lees, daar kom iemand wat jou sal verjaag, Nineveh, bewaak jou vestings, hou dop die pad, maak jou gereed vir die stryd, monster, al jou kragte. So, daar is geen twyfel daaroor nie, lieve luisteraar. Hier word gesê, hulle moet hulle gereed maak daar in Nineveh vir die oorlog wat gaan kom. Nou, wanneer Nahum die profeet nou vertel hoe Nineveh aangeval en oorrompel gaan word, dan moet jy oplet, luisteraar, hy gebruik baie besonder realistiese beelde en vergelykings. Hulle moet dus weet dat daar geen onsekerheid is nie, die Here gaan hulle straf. En dit het natuurlik ook uiteindelik plaasgevind. Nou, ons sal nog daaroor praat as ons daarby kom. Ons weet net solank dit word as 'n sekere vaste gebeure hierso beskrywe. Nou wil ek weer sê, indien hierdie vers, soos in die 1983 vertaling wat ek gebruik, vertaal word, dan dui dit op Nineveh, en dan verbreek dit eintlik die samenhang wat ons nou van tevore oor gepraat het. Sou dit egter vertaal word met daar kom iemand wat jy verjaag het, Nineveh, dan verwys die vers na die terugkeer van die noordelike stamme uit die Assiriese ballingskap en pas dit beter in by die onmiddellike samenhang waarin dit hier gesê word. So kom ons lees vers 2, dan verstaan ons dit nog duideliker. Die Here gaan die eer van Jakob, van Israel, herstel soos het vroeger was, al is hulle kaal geplunder en hulle wingerde verwoes. Nou hierdie interpretatie word dus bevestig deur die nadere kwalifisering van Jakob en Israel. Met ander woorde, dit was die noordelike stamme wat in die destydse staat Israel gewoon het. Onthou, die noordelike ryk was bekend as Israel en die suidryk was bekend as Juda. Die verwagting dus van die terugkeer van die noordelike ballinge word dikwels in die profetiese literatuur gevind. Ons moet onthou dat hulle nooit, die mense wat uit die noordryk weggevoer is in 722 toe die noordryk geval het, juist voor die Assiriërs, daardie mense het nooit weer in 'n groot groep na die land toe teruggekom nie. Daar was wel mense wat hier en daar teruggedrup het uit Assirië en ook uit ander lande waar hulle gevlug het. Maar die staat in die Noordryk, wat bekend was dan as Israel, het nooit weer regtig herstel nie. Dit is 'n bietjie anders met die mense in die Suidryk, wat op hierdie stadium nog steeds as 'n eenheid bestaan het, né? Jerusalem was die hoofstad, en het was bekend as die staat van Juda. Hulle is later weggevoer in die jaar 586 deur die Babiloniërs, maar baie van hulle het in 'n groot groep teruggekom, onder leiding van Esra en Nehemia. Maar ons het daardie geskiedenis reeds met mekaar bespreek. Die punt is, die ondergang van Nineveh word dus duidelik voorsê deur die profeet. En in hierdie eerste paar versies van die tweede hoofstuk word juis die beleg van Nineveh so bietjie weergegee. Nou goed, luisteraar, dit bring ons by vers 3. Eintlik kan 'n mens vers 3 tot by vers 10 so bietjie as 'n eenheid lees. En daarom wil ek net eers in die algemeen ook daaroor gesels, dan kyk ons na die detail. Ja, want jy sal sien, hier in Nahum 2 vers 3 tot 10 word hier met baie, baie kragtige en beeldryke taal in visioen van die verowering van Nineveh geskilder. Kom ek lees dit vir jou, dan kom 'n mens dit baie duideliker agter. Die skilde van Nineveh se aanval is rooi geverf. Hulle soldate het rooi uniforms aan. Wanneer hulle gereed maak om te veg, blink hulle strydwaans soos vuur en swaai hulle die spiese. Oor die paaie dreun die strydwaans. Hulle jaag oor die vlaktes. Hulle lyk soos vakkels, soos blitse wat verbyskiet. Nineveh maak staat tot sy bevelvoerders, maar hulle struikel as hulle aanstorm. Hulle hart loop dan die stadsmuur toe, maar die vyand se stormarm staan al. Die sluise van die kanale word oopgetrek en die paleise stort in mekaar. Dit staan vas. Ninive word ontvolk. Sy inwoners word weggevoer. Sy slavinne klaar soos duive wat koer en slaan hulle self op die bors. Ninive is soos 'n dam waarvan die water uitloop. Staan, bly staan, klink die bevel. Maar niemand draai om nie. Die aanvallers roep, buit silwer, buit goud. Die voorraad is onuitputlik. Daar is nie 'n einde aan die mooi goed nie. Ninive is klaar geplunder, leeggedra, verniel. Sy mense is versla, hulle knieë knak. Hulle kry krampe in die onderlyf. Almal is bleek van die skrik. Jy sien, dit is die profetiese uitspraak wat Nahum hulle bring nog voordat die stad val. En ek wil miskien net sê, ons sal nog daarby kom, want jy kon nou miskien gedink het en gesê het, maar broer Johan, dit maak nou nie sin nie. Van wat word hier bedoel as daar gepraat word van die watervloed? Ons moet onthou, daar was 'n kanaal gegrawe rondom Ninive, want het lê by een van die grootste riviere in daardie deel van die wêreld, né? En daarom die Eufraatrivier het ook sy takkies, maar rondom die stad is dan kanale gegrawe en dit het natuurlik die stad op 'n baie baie goeie manier beskerm teen vyande se invalle. So dit is dus baie beeldryke taal, soos ek net nou vir jou gesê het, wat hier gebruik word om juist die visioen, want dit is nog iets wat moet gebeur, dit het nog nie gebeur nie, die visioen van die verowering van Ninive vir ons skilder. Dit is ook belangrik, luisteraar, om daarop te let, dat hierdie beskrywing nie 'n historiese weergawe van die verowering is nie, maar dit is 'n poëtiese uitbeelding van dit wat nog in die toekoms gaan gebeur. En ek wil maar net daarop wys, want anders kan mense nou vra, het dit regtig presies so gebeur? Nee, dit is iets wat in 'n visioen deur die Here se Gees in Nahum se hart gelê word, en hy skryf dit neer. Daarom gee vers 3 tot 6 eintlik 'n baie baie dramatiese beskrywing van die aantog van die Here se leermag. En dit is ook die rede hoekom ek nou eers vir jou gelees het. Sy soldate byvoorbeeld het rooi uniforms aan wat vrees inboesem by mense. Sy strydwaens blits oor die vlaktes en spiese word geswaai. Nou mense kan verstaan as jy nou sê dit blits oor die vlaktes. Dit pas juis aan met die kleredrag wat hulle dra. En kort voorlank sal hulle by die muur van die stad wees en maak hulle die stormram gereed om gate in die muur te kap. Vers 6 sal jy sien, bied al verskillende vertaalmoontlikhede weer eens, soos by die teksvariante wat ek net nou al genoem het. Alhoewel 'n oorstroming moontlik die inval van Ninive in die jaar 612 voor Christus vooraf gegaan het, het ons hier met 'n visioen te maak waarin daar 'n bepaalde verloop van 'n aanval op 'n stad beskrywe word. Verder moet ons natuurlik onthou, liewe luisteraar, dat die paleis van koning Assurbanipal van die Assiriërs so hoog geleë was dat dit nie deur die water oorstroom sou kon word nie. En dit is hoekom ek almekaar vir jou onderstreep, dit is poëtiese materiaal wat ons in hierdie visioen hier het. Dit het nie letterlik presies so gebeur nie. En daarom word die vertaling dan verkies waar die rivierpoorte verwys na die 5 stadspoorte wat na die Tigrisrivier gefront het. Nadat hierdie poorte dan oopgemaak is en die vyand daarlangs ingestroom het, het die mense in die paleis gesidder, want hulle het geweet dat die slag gelewer gaan word. Albei vers 7 en 8 vertel hoe sommige mense gevang is en as ballinge weggevoer is en hoe ander inraas moes vlug. En dan eers word in vers 9 en 10 wat ek ook gelees het beskrywe hoe die vyand die stad geplunder het terwyl die inwoners versla en met angs moes toekyk. Nou maar goed, ons sal dit tot daar kom nie. En daarom wil ek nou vers 3 lees dat ons daaroor in groter detail begin praat. Hierdie was oorsigtelike opmerkings en ons tyd het uitgeloop, so ek weet nie of ek veel meer as vers 3 in detail kan verduidelik nie. Kom ons lees dit weer. Die skilde van Ninive se aanval is soos rooi geverf. Hulle soldate het rooi uniforms aan. Wanneer hulle gereed maak om te veg, blink hulle strydwaens soos vuur en swaai hulle die spiese. Jy sien, die beskrywing van die aanval stem ooreen met wat op die dag van die Here sal gebeur. Gaan kyk maar in Psalm 68 vers 18 en ook in die boekie Joël. die eerste 11 verse van hoofstuk 2. En ek het al van tevore vir jou gesê, die Ou Testamentiese gelowige het hierdie soort van aanvalle op 'n stad of op mense, byvoorbeeld, gesien as die dag van die Here. En daarom het die aanval nie as 'n blote historiese gebeurtenis verstaan word nie, maar as deel van die Here se oordeel oor hierdie mense wat so naar gewerk het met ander volkere. Nou kom ons hou dan hier op vir vandag, liewe luisteraar. Die teks sê vir ons baie duidelik vers 3, dit sal 'n angswekkende ervaring wees wanneer Ninive ingeneem word. Tot volgende keer dan. Totsiens.